noć, želim vam Nena Ognjenović-Trkulja, Saša Marković, Marko Miranović, moje ime je Vanja Stamenković. Zajedno sa Milošem Petrikom, koga ćemo ugostiti za nekoliko minuta, odgovaramo na pitanja. Kako ćemo živjeti u budućnosti? Da li ćemo u narednom veku uspjeti da rešimo brojne političke i populacione probleme? Kako će izgledati život pojedinca? O budućnosti govorimo do 4 ujutro. Upravo počinje
Sazvežđe.
Noć, želimo našem gostu Milošu Petriku, dobrodošao i hvala ti što si došao.
Hvala, bolje vas našao.
Mi ćemo da govorimo o budućnosti, pa možeš da nam kažeš ovako, šta ti misliš, šta nas to prvo čeka?
Šta nas prvo čeka? Mislim da nas prvo čeka je neki značajni napredak u biotehnologijama. Mislim da je to ono što je za sada nekakav vrh interesovanja, istraživanja iz različitih razloga i mislim da nas čekaju izvesne poteškoće koje su skopčene sa nečim što antropolozi vole da zovu usko grlo 21. veka. To je kombinacija različitih faktora, rasta stanovništva, klimatskih promjena i tehnološkog razvoja koje će da dovedu do toga da ćemo mi u narednih manje od 100 godina prosto odlučiti sudbinu čovečanstva na neki od različitih načina.
Dobra noć i sa moje strane. Evo, povratnička emisija, živ sam. S obzirom što je bilo u prethodnoj, nažalost nisam mogao da vodim, ali evo, tu smo sada. Miloše, mi smo imali prilike da pričamo, pripremali smo se za ovu emisiju pre nekoliko dana. upotrebili smo termin jedan usko grlo koji se dogodio u prošlosti. Reci nam šta to znači za one koji možda ne znaju i zašto smatraš da je 21. vek, vek u kome živimo, usko grlo, odnosno presudan vek za razvoj civilizacije, ukratko.
Prosto rečeno, to mislim, ne smatram ja, to smatraju antropolozi, statističari, ekonomisti i drugi ljudi, ali dolazimo do nečega što je u 19. veku za 20. vek zapravo predvideo nemački matematičar Malthus. Dolazimo do krize količine raspoloživih resursa i broja ljudi koji moraju od tih resursa da žive. I mislim da će, odnosno, postoje tri scenarija na koje se predviđa da će se kriza razrešiti. Prvi scenarij, koji je najnepovoljniji, je u suštini samo uništenje ljudske vrste, da ćemo kao brojne druge životinske vrste pre nas prosto pojesti sve što ima da se jede i onda skapati. Scenarij drugi, koji se meni takođe ne sviđa, predviđa velike lomove, velike gubitke i veliko regresiranje u nekom civilizacijskom i tehnološkom smislu, otprilike na nivo srednjeg veka, uz mnogo gubitka ljudskih života i svođenje...
Kao Rim i srednji vek, pretpostavljam, da.
Nešto tako, samo gore i u celom svetu odjednom. Da ćemo doći prosto na niži nivo tehnološkog razvoja sa bitno smanjenim stanovništvom, prosto da bi smo mogli da opstanemo. I treći scenarij, za koji mislim da je i najpovoljniji i najverovatniji, a to je da ćemo uspeti da budemo pametniji od sebe, da ćemo uspeti da nađemo tehnološka rešenja za probleme koje imamo.
Naravno, pozivamo sve slušaoce da se priključe našoj temi. Telefon je 064 0202 200, to je broj za naš SMS. Naravno, tu je i program 202@gmail.com. Ako ste trenutno na Facebooku ili na Twitteru, ukucajte samo Beograd 202.
I was
Verujem da je možda jedan od najboljih momenata da počnemo izlaganje kako ćemo živjeti u budućnosti, da vidimo kako su ljudi recimo pre 100 godina zamišljali kako ćemo živjeti sad.
Pa ovako, ljudi koji se time često bave ovako na popularan način budu pisci naučne fantastike. I ja bih počeo od Žila Verna, on je malo stariji od 100 godina. On je živao i radio najviše u drugoj polovini 19. veka i on je On je bio od škole da on ne mora da objašnjava previše tehnologiju iza onoga što piše u svojim delima, ali jeste neke veoma zanimljive stvari koje su se kasnije ostvarile koristio kao motive. On naravno nije znao ni približno na koji način će se to dešavati, ali konceptualno nije bio preterano daleko. Sad, obično se smatra da je Žil Verne jedan od idejnih tvoraca, recimo Podmornice, zbog romana 20.000 milja pod morem. To nije istina, Podmornice su postojale, već su bile korišćene decenijama pre nego što je on to pisao. Međutim, on je jedan od ljudi koji je prosto popularizovao upotrebu podmornice u ratne svrhe, i uopšte visokotehnološko ratovanje njemu bilo fascinacija. On je jedan od stvari koje zapravo bi se moglo reći da je među prvima osmislio bi bio helikopter. On je u romanu Robi Rosvajač postulisao nešto kao jedrenjak, samo što umjesto jedara ima rotore, kao što bi imao helikopter, više rotora koji ga održavaju u vazduhu i mašinu koja na taj način leti. On je predviđao kako bi moglo da izgleda putovanje ljudi na mjesec. I sad, to je u najvećem broju situacija ono što je on opisao u svom romanu Put na mjesec potpuno neizvodljivo. On je mislio da će ljudi da naprave veliku čauru, da će tu čauru da stave u ogroman top, da će se lansirati topom na mjesec. I
Mislim da je to čak ovekovečeno u jednom nemom filmu iz tog perioda. Jeste, u
filmu Put na mjesec Georges Méliès iz 1903. godine, jedan od prvih filmova uopšte i jedan od ranijih naučno-fantastičnih filmova.
Ta scena je bila nekim špicama na televiziji često, čini mi se.
To će možda neko malko stariji od mene da se seti, ali to je vrlo popularna jedna slika, mislim. Méliès koristio mnogo... Meni se inače fascinantna jedna ličnost, nije vjerojatno za ovu emisiju, ali on je bio scenski mađioničar pa je onda postao filmski režiser i on je pionir specijalnih efekata na filmu uopšte. On je, ne znam, u nekim kratkim filmima je skidao svoju glavu pa je žonglirao, pa je, mislim...
Ko zna, možda u budućnosti i postane tema u ovoj emisiji.
Zašto ne? On je, specijalni efekti su jedna veoma zanimljiva oblast od koje javnost pretpostavljam da ne zna previše, a naročito o istoriji specijalnih efekata, ali ovaj čovjek je bukvalno svoje scensko znanje, scensko umeće preneo na film i koristio je nov medijum za te neke neslučajne stvari. Međutim, ipak je Žil Verne, da se vratimo na temu ako mogu, neke stvari čak i u tom svom vrlo nespretnom maštanju o putu na mjesec pogodio ili nije pogodio koliko je bio obavešteno. I recimo, detaljno dao dimenzije svemirskog roda, odnosno tog artiljerijskog zrna koji ide na mjesec. To odgovara otprilike onom minimalnom prostoru koji je dovoljan za troje ljudi da udobno ode na mjesec, i Apollo moduli koji su zapravo sletili na mjesec su približno tih dimenzija iz polja i iznutra. Rekao je da kiseonik neće biti nošen u nekim u svom besovitom obliku, nego da će se dobijati hemijskim reakcijama iz čvrstog oblika koji je mnogo kompaktniji, mnogo lakši i mnogo jednostavniji za skladištenje. To je ono što se sada radi u svim letovima van atmosferskim. Jednostavno neke stvari su neke stvari se tako, kako kažem, maštoviti i pametni ljudi neke stvari pogode, neke tragično promaše.
Svakako nastavit ćemo za nekoliko minuta da pričamo o Žilu Vernu i svim onim ljudima koji su pretpostavljali kako ćemo
i Arthur Clarke. Vidjet ćemo koliko su neki veliki naučnici za koje se očekivalo da će moći da pogode, kako bi mi mogli recimo da živimo u budućnosti, zapravo prilično promašili.
Absolute control over every living soul in Little poets come around trying to till you're not needed any longer. Don't let them take the fight out of you. Don't believe the headlines, check it for yourself sometimes. Don't let them take the fight out of you. The lies you live become you. The love you lose, it numbs you. Don't let it take the fight out of you. They say that you've arrived, that's just a high class bribe. Don't let it take the fight out of you. I would rather take your punch than not give you a shot. I'd rather find out who you are than who you're not. Should have known better than to mistake business for. Someone younger, someone with more hunger. Don't let it take the fight out of you. They'll say you're one and only, they straight up leave you lonely. Don't let it take the fight out of you. Like a transplant patient waiting for a donor. Don't let it take the fight out of you. Like a half empty balloon after a party in the corner.
Razgovarali smo o Žil Vernu, a sada je vreme da porazgovaramo i nekim drugim autorima koji su predviđali budućnost. Hajmo da vidimo šta je to predviđao Arthur Clarke i ekipa oko njega.
Da, pa 1964. godine se desilo nešto potpuno nezanimljivo. To je bila međunarodna izložba bele tehnike i došli su izlagači iz celog sveta da neku kućnu elektroniku koja je tek tada bila u povoju, tek tada je postala pristupačna širokim narodnim masama, prikažu. A i na izložbi su bili prisutni i Arthur Clarke i Isaac Asimov, koji su obojica deo nečega, deo anglofone naučno-fantastične scene, globalne naučno-fantastične scene iz 60. godina. Njih dvojica su dali nekakve intervjue u kojima su predviđali šta bi moglo da nas čeka u nekoj bliskoj budućnosti. Pa Arthur Clarke, koji je isto istorijski bi bio potpuno zanimljiva ličnost i da se nikad nije bavio pisanjem. Arthur Clarke je bio inženjer telekomunikacija i jedan od prvih operatera na radaru.
Ali on je najpoznatiji našoj široj javnosti po filmu.
Po filmu i romanu 2001. Odiseja o svemiru. On je čovjek koji je ne samo što se bavio naučnom fantastikom, on je pokušavao da naučnu fantastiku natera da postane svakodnevna stvarnost. Oko nekih stvari on je bio mnogo optimističan. On je, na primjer, očekivao da ćemo do početka 90-ih već imati trajna naselja na Mesecu, možda čak i na Marsu, mada tu je izrazio izvesnu skepsu, da ćemo imati velike tornjeve na zemlji, čiji će vrhovi već izlaziti iz atmosfere i da ćemo većina stanovništva živjeti u njima, da ćemo tako rešavati neke probleme. Tu on dosta malo ispromašivao. I realite mi živimo prilično prizemno.
Istina je.
Erare humanum est, ljudskoj prirodi je da greši.
Apsolutno, međutim, On je 1964. rekao, mi ćemo imati telefon koji će biti otprilike veličine ručnog sata, mi sad to imamo. Imamo ručne satove koji funkcionišu kao telefoni, imamo uređaje koje su ne mnogo veći, koji ispunjavaju funkciju telefona. Rekao je, imat ćemo komunikacione naprave koje će imati ekran u visokoj rezoluciji i tastaturu preko koje ćemo unositi podatke. Moj laptop liči veoma na to.
Da, mada je meni dalje sat koji služi kao mobilni smešan.
Pa, jeste smešan, ali...
on je tad zamišljio, da, tako se zamišljio, da.
Znači, nešto je predvideo, nešto je nagađao,
mobilni
nešto je
telefon
pogrešio.
Ima tu funkciju, on je znao da
tako
će...
Je.
Dakle, to je bilo 64. On je znao da će negde 80. godina da se pojave i komercijalni modeli, i jesu, bili su preskupi, bili su kao cigle, ali ide se ka tome. Moguće je napraviti sada, sasvim je moguće napraviti mobilni telefon koji je veličine ručnog sata, samo što je nama video funkcija zabavnija i značajnija i zato imamo krupnije uređaje sa većim ekranima. Ono što je, recimo, bilo malo teže predvideti, a on jeste, mada i tu je imao pomoć jedne američke vladine agencije za ulaganje u visoku tehnologiju sa kojom je sarađivao. Pa on je predvideo internet na neki način. On je rekao, ta naprava preko koje ćemo mi komunicirati, prvo smanjit će saobraćaj, tako što će većina ljudi ili veći broj ljudi raditi od kuće. Ja sad znam ljude koji rade od svoje kuće, koji ne idu na posao, nego posao dođe njima, koji na svojim kompjuterima odrade šta treba, prime sve što treba od podataka, odrade šta treba, pošalju sve što su radili. I njihovi šefovi imaju izvestan stepen nadzora i kontrole, baš zato što im tehnologija to omogućava. Ali onda je čovjek rekao, pa to će biti, postojeći neka centralna biblioteka, i vi ćete reći, mene zanimaju fudbalski rezultati i zanimaju me cene malina koje otkupljuju zadruge. Jer ja se bavim proizvodnjom malina i također volim fudbal. I onda će ta centralna biblioteka to da vam da. Sad, on je možda drugačije koncipirao ono što je zvao centralnom bibliotekom, ali to veoma liči po opisu akcija koje korisnik izvršava na pretraživanje interneta, na čitanje vesti. Ja to radim bukvalno svako jutro. Mene ne interesuje fudbal i cena malina, mene interesuju druge stvari. Ali ja mogu da vidim, ne znam, gde mogu da kupim ovo ili ono i hajde ne sportske rezultate, ali ne znam, neku filmsku kritiku ili nešto što god mene zanima, što god koga god zanima, može da se obavesti. 64. je neko mislio da će to biti moguće sada i to je stvarnost koju mi sada živimo.
23 minuta do 1, uskoro čitamo i vaše poruke. Yeah.
202.
Sun lays me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on the ship tied to the mast, two distant lands takes both my hands. Never a frown with golden brown.
Neko čiji se broj završava sa 766 piše. Pitajte Stevena Hawkinsa, Stevena Segala, Chuck Norrisa, Kim Jong-una i Denisa Napasta. Ove domaće ne mogu da svrstam u ligu. Dobra priča, dobra vam i lagodna noć. Pa neke od njih možemo da pitamo, neke ne, ali ako nam nešto odgovore, javit ćemo vam. Pozdrav ekipi, evo kako ja vidim budućnost za 100 godina. Nažalost, posle trećeg svetskog i nuklearnog rata, opstaće samo dobri ljudi svih rasa ove naše civilizacije. Država više neće biti, postojaće Ujedinjena federacija planete Zemlje. Upoznaćemo i druge van zemaljske civilizacije s kojima ćemo živeti u slozi koji će nam pomoći u hrani nakon nuklearne katastrofe. Nažalost, slatka pijaća voda biće problem jer će vanzemaljci koristiti kao pogon za svoje letelice, ali će nam ponuditi zamenu slično našoj vodi sa njihovih planeta. Novac neće postojati, osnov svega biće ljubav i dobrota, pojavit će se i drugo sunce, zime neće biti, Željko iz Žarkova. Hvala Željko, pozdravljamo sve slušaoce iz Žarkova.
Pa eto, to je ukratko može biti pitanje za ovu noć, kako zamišljate kako će ljudi živjeti u budućnosti, možda malo kraće.
Što voli Marko kad će spontan.
Konciznije, ali eto.
064 0202 200. Na taj dalje. Broj je stiglo još vaših poruka, piše nam Goran. Dobra vam noć, dobro je vama. Svemirci su među nama ili tek dolaze, znak pitanja. Molim za vaše mišljenje. Hvala.
Moje mišljenje je da, mi njih vjerovatno još uvijek ne zanimamo. Ako postoji neka napredna civilizacija koja ima mogućnosti da dođe do nas, ona svakako ima mogućnosti da se sakrije od nas ako želi da nas posmatra, a ako žele da nam se otkriju, vjerovatno misle da nemaju nikakvog razloga. Tako da je, ja, ako mislim da oni znaju da mi postojimo i da imaju nekakve mogućnosti da komuniciraju sa nama, mislim da oni namjerno to ne rade.
Nova civilizacija ljudi oporavit će se tek za 250 godina, bit ćemo više inteligentniji, oružje u bilo kakvom obliku bit će nam zabranjeno od naše nove unije svemirskih, da vidimo svemirskih čega. Sačekat ćemo da stigne cela vaša poruka, pa ćemo je pročitati još jednom. Bravo, tema je strava, odoh da pronađem peti element. Moje najjednostavnije pitanje je gde je mali princ? Laka vam noć.
Mali šifra. Princ, ja mislim, šifra ako jeste nije upućena meni, očekujem, mislim da možete ga nađete u svakoj biblioteci i u većim knjižarama.
A šta misliš, Miloše, da li ćemo mi biti bolji ili da li će više dobrote biti za 100 godina? Kad smo već pročitali u jednoj poruku.
Ja mislim da će, mislim da će morati da bude više dobrote. Mislim da ćemo, mislim da će nas biti više. Jer trendovi rasta stanovništva su takvi da ćemo, pa mislim, još će, za 100 godina broj stanovnika biti u porastu prema trenutnim predviđanjima Ujedinjenih nacija. A mada se i to polako usporava, ali pošto će nas biti više, a prostora neće biti više, morat ćemo da živimo bliže jedni drugima, morat ćemo da imamo manje stanove, manje kuće, morat ćemo da se družimo više i samim tim morat ćemo da budemo dobri ili ćemo morati da se pobijemo, a nećemo se pobiti. Naučit ćemo da živimo bolje.
Znači minimalizam.
A mislim da nam to ne gine, mislim da, mislim već sada može da se isprati trend smanjenja broja kvadrata stambene površine po glavi stanovnika na svjetskom nivou pre svega, ali čak i kod nas, a taj trend je nešto što će se svakako nastaviti.
Dakle, rekli smo da će biti pitanje u ovoj emisiji za vas, ono glavno, šta vi mislite kako ćemo živjeti za 100 godina, to jest kako će izgledati budućnost, šta ćemo da radimo, šta ćemo da jedemo, kako ćemo da komuniciramo. Tu je i naravno pored našeg SMS servisa e-mail program 202@gmail.com.
Feeling broken, I'm focused on it. all the complexities of games. No one wins, but somehow there's still blame. For all the missing crooked hearts, they may die, but in us they live on. I believe, cause I can see our future days, days of you and me. When hurricanes and cyclones rage, when winter turns to dust, when floods they came or tides became us. All the promises at sundown, I meant the arm like the rest. All the demons used to come around, I'm grateful now they've left. So persistent in my ways, hey angel, I am no resistance, no alarms. Please, this is just too good to be gone. I believe, cause I can see how our future days, days of you.
Ti i ja. 202.
Just a little that sell by date, but they all qualify, are gonna be lonely and be happy to comply. She knows that I'm a chancer, coming on like a jet, but I'm behind, behind with the rent. Yes, I'm behind, behind.
Piše nam Spasoje. Da li je budućnost počela?
Budućnost. Odgovara William Gibson, budućnost je već tu. Samo što...
Moram vam reći da odavno nisam čula da neko ima tako lepo ime. Veliki pozdrav za vas, hvala što nam pišete. Da bi živali u budućnosti, koje dve knjige bi poneli u budućnost? Sportski pilot Vremeplova Hijavata.
Odlično pitanje, ne znam. Poneo bih nešto debelo što nisam čitao do sada. Za svaki slučaj. Za slučaj da budućnost bude takva da književnost ne postoji. Makar, da
pitanje je koliko će putovanje u budućnost da traje, pa onda se zanima.
Pa mi u budućnost putujemo, mislim, brzinom od jedne sekunde u sekundi. Svaki dan, to je ono što radimo. Mislim, mi se krećemo unapred kroz vreme, da li možemo da uradimo to brže je pitanje za fizičare, teoretičare koji postepeno odustaju od stava da je to uopšte moguće.
Tu je i Goran koji pita, baš me zanima šta mislite o Leonardo da Vinciju.
Sve najbolje. Leonardo da Vinci je vizionar, bio vizionar i bio je veoma obrazovan čovjek za svoje vreme. Ja mislim da je, mislim, više njegovih umjetničkih projekata je ostvareno nego njegovih inženjerskih i naučnih ideja. Tako da bih pretpostavio prilično bezbedno da je bio bolji kao umjetnik nego kao naučnik, ali recimo većina crtača koje znam hvali njegov udžbenik iz anatomije koji je star koliko vekovima, niko nije smislio neki baš mnogo bolji.
Pored nas ove noći vredni su i pekari iz Požarevca.
Pozdravljamo pekare iz Požarevca.
Mislim da ćete nam vi biti zaista neophodni u budućnosti.
Nahranite Požarevac.
Sat komunikator je prikazan u filmu o James Bondu još 70-ih godina na kome on gleda sagovornika.
Jeste. To je Casino Royale sa Larry Nivenom i gospod Bože Budje Malonom, to je parodija na onaj Casino Royale sa Seanom Connerijem. Ali, već 60. godina su ljudi slušali su ljudi koji se bavili tehnologijom i pokušavali da to implementiraju u popularnu kulturu. 60. godina su počele zvezdane staze u kojima vidimo, mislim, gomilu stvari, uključujući recimo i mobilne komunikacije koje mi sad živimo, koje sad smatramo normalnima, onda su bile egzotika i fantastika.
Neko smatra da je katastrofa kao metod napretka divna ideja. A što ti misliš?
To je ozbiljno, to sam primetio, to je baš ozbiljan paradoks u stvari.
Jeste, ja mislim da je paradoks. Mislim da katastrofa može da izazove više štete nego koristi. Verovatno se mislim prosto na pritisak od nekog velikog loma koji će da napravi... Koji će
kao
da
neku
nagne...
vrstu osvješćenja.
Osvješćenja, da, ali će stvoriti novi pritisak za brži razvoj tehnologije. Ja mislim da se tehnologija brže razvija. Tehnologija se zapravo eksponencijalno sve brže razvija, što je... što su društvene prilike globalno stabilnije. Tako da mislim da je to prosto netačna ideja.
Nova civilizacija ljudi oporaviće se tek za 250 godina. Bićemo više inteligentniji, oružje u bilo kakvom obliku biće nam zabranjeno od strane naše nove unije svemirskih galaksija. Planeta će polako početi da se oporavlja, pojaviće se nove biljne i životinske vrste. Tehnologija se izuzetno i vrlo tehnologija će vrlo brzo napredovati. Naravno da smo tu glavnu pomoć dobili od vanzemaljaca. Inače, svi preostali ljudi sa zemlje imaće ugrađene čipove i tehničke uređaje i neće biti potrebni, ani vozila. Teleportacijom i putem misli ljudi će putovati na željena mesta, na dlanovima će imati mogućnost da koriste nešto slično kao mi danas mobilni telefon. Živeće se u miru, u potpisu Željko.
Hvala Željko, to su neke lepe želje. A mogu da kažem, što se tiče ovih, hajde reći, političko-ekonomskih i diplomatskih momenata, o tome je nemoguće spekulisati, ali na nekim od ovih tehnoloških stvari se već radi. Radi se recimo na nekoj vrsti telepatije uz pomoć elektronike, radi se na integrisanoj telekomunikacijne tehnologije u ljudsko telo, i to nije nešto što je 250 godina daleko od nas. Ja mislim da ćemo mi dočekati da to i vidimo. Već postoje neki prototipovi,
recimo,
ljudi koji to rade,
ljudi koji imaju ugrađene čipove ili USB-ove.
Pa u Belgiji su već počeli da ugrađuju čipove. Ljudi kad dolaze na posao u jednoj kompaniji moraju da se očitaju. I tako se
svako ko drži psa.
Samo jedno pitanje
da
koje se nadovezuje na ovo, recimo, da li možemo da zamislimo da će se znanje, ako mi možemo u sebi da ugradimo tehnologiju, recimo, prenositi bukvalno preko USB-a, znači ne moramo da učimo da čitamo, već dobijemo program direktno.
Učenje je proces koji nije dovoljno istražen, nije kao u filmu Matrix, da vi možete samo da sebi ubacite neko znanje u glavu i da samim tim steknete mogućnost da tom znanju pristupate bez greške i bez nekakve distorzije. To je teorijska mogućnost, ali prosto ne zna se još dovoljno o tome da bi, bar ja ne znam da postoji neko ko ozbiljno za sada to razmatra.
Shining on the ones you left behind. Beograd,
Beograd
202.
Come the dawn, come.
Upravo nam je preko Twittera stigla jedna poruka koja govori o Tesli, pa kaže on je možda jedan od ljudi koji je najbolje predviđao budućnost. Petrik definitivno ima komentar na to.
Ja mislim da nije tako. On je jedan od ljudi koji je svakako gradio budućnost, on je pionir.
A da li se on, ajde kažemo pod navodnicima, iskušava u tome da predviđa kako bi ljudi mogli da žive u budućnosti?
Ja se ne sjećam nečeg takvog, odnosno ne sjećam se da sam čitao mnogo o tome. Opet, Teslina biografija nije baš nešto čime sam se mnogo bavio, tako da je moguće da grešim. Međutim, on jeste jedan od pionira radija, šta više, on je izmislio radio komunikacije praktično, izmislio je daljinsko upravljanje mašinama, ali u kasnijem nekom periodu svog života pokazalo se da je možda malo nestabilan ili da možda nema baš jasnu predstavu o tome šta zapravo pokušava da radi. On je tvrdio da je ostvario komunikaciju sa vanzemaljcima, nikad nije uspeo to da demonstrira, tvrdio je da je uspeo da konstruiše mašinu koja proizvodi zemljotrese. Takva mašina za sada ne postoji, koliko je poznato. Ja verujem da je on delimično i patio kao žrtva rata koji je vodio protiv Thomasa Edisona i J.P. Morgana, u smislu toga da je on postupao sa nekih altruističkih pozicija obezbeđivanja veoma jeftine ili besplatne električne energije, da su njih dvojica prosto želeli da prodaju prodaju svoje znanje i na tome zaradi od toga žive, i moguće je da su neki od njegovih kasnih ideja proizvod želje da se privuče pažnje na sebe u takvoj vrsti medijskog sukoba.
Odlično, dobro, mi nastavljamo temu, hoćemo li još neke futurologije, odavnicima futurologije?
Ja bih istakao povodom istog događaja, dakle, velike svetske izložbe bele tehnike iz 1964. godine, Isaac Asimova, koji je, on je malo lošiji od Clarka predvideo zapravo šta ćemo imati. On je, recimo, tvrdio da ćemo živjeti u podzemnim gradovima, zato što će nadzemne nekretnine postati previše skupe. I dalje je jeftinije da gradimo veoma, veoma visoke zgrade nego da se ukopavamo. Ali on je, recimo, rekao, imat ćemo, veoma će biti popularna automatska priprema hrane i kupovat ćemo gotove ili polugotove jela. To sad radimo. On je predviđao da ćemo imati automobile koji se sami voze, na tome, to se tek sad uvodi, znači on je se tim malo poranio, malo požurio. Predvideo je i kućne robote, od čega za sada imamo, ali ga imamo već jednu deceniju solidnu, automatski robotski usisivač sa infracrvenim senzorima, koga pustite pa on ide i usisava.
To se tek sad u Nemačkoj valjda prošlog ljog leta imao prilike da vidim, onako iznenadilo me otprilike, možda pre godinu dana, taj automatski robot, baš onako futuristički izgleda.
To jeste robot, to je vrsta robota, to je kućni robot.
Ali kažu da nešto nije najbolje.
Pa ne znam, iskreno nisam ga vidio.
Muškarci ga više vole nego žene, puste to i onda to usisao tako. Pa ide na senzore radi.
Jedna moja prijateljica je hvalila je mašinu za pranje sudova kao vrhunski pronalazak, ali kaže nema tu ništa dok ne izmisle nekog robota koji će da puni i prazni tu mašinu za pranje sudova. Svaki put kada mi skratimo sebi vreme na jednom tom neprijatnom poslu, pa nađemo sebi da neki drugi neprijatni poslovi oduzimaju previše vremena. I mislim da je jedan od zadataka tehnologije da nam ih malo skrati, da nam malo pomoga što se toga tiče.
Što je ono zanimljivo, teo sam, znači, pomenuli smo da je potencijal postojao da ljudi žive pod zemljom. Okej, dešavalo se to u prošlosti nekoliko puta, ali u katakombama, onim u Turskoj, mislim, ali, današnjoj Turskoj.
To nisu permanentne naselje za ljudi koji ceo svoj život...
Razumemo se, znamo šta, ali da li možda pretpostaviš gradove pod more? O tome možda realnije.
Pre gradove na moru, da ne kažem gradove na vodi, Pre mislim da ćemo širiti kopno tako što ćemo isušivati delove.
Kao u slučaju Holandije.
Holandija i Japan to već rade, recimo, i to u velikoj meri. Naročito, mislim, imaju malo prostora, mnogo ljudi koji su gusto sabijeni i imaju morsku obalu i oni šire suvozom.
A gradovi na moru?
Plutajući gradovi.
Da, na to mislim.
Nije neizvodljivo, ali nekako, meni lično deluje nebezbedno, pretpostavljam, pošto ih nemamo sada, da su sada neisplativi, ne znam da li su nemogući.
Postojala ideja da morska flora i fauna nije iskorišćena do kraja, pa u tom smislu čak da bi tako neke postojbine, ne kažem, gradovi naselja imali smisla.
Pa ima više smisla, kako bih rekao, okeanska poljoprivreda. Mislim da ćemo koristiti okeane kao što koristimo polja sada, da ćemo prosto uzgajati, ne znam, školjke, planktone i druge
alge,
intenzivne alge, možda druge intenzivne kulture koje su održive. To opet onda znači dalje, kako bih rekao, prodiranje ljudi u stanište drugih životinskih vrsta i drugih biljnih vrsta, dalje poremeće. Ali normalno mi smo nama najvažniji i mi ćemo se postarati da mi imamo dovoljno, a ostali pa nek se snađe.
Pričamo o budućnosti do 4 ujutru.
Know how can't you see?
Širom zatvorenih očiju.
You must leave now, take what you need, you think will last. But whatever you wish to keep, you better grab it fast. He understands you're orphan with his gun, crying like a fire in the sun. Look out, the saints are coming through, and it's all over now, baby blue. The highway is for gamblers, better use your sense. Take what you have gathered from coincidence. The empty-handed painter from your streets is drawing crazy patterns on your sheets. The sky too is folding under you, and it's all over now, baby blue. All your seasick sailors, they're all rowing home. Your empty-handed army is all going home. Your lover who just walked out the door has taken all his blankets from the floor. The carpet too is moving under you, and it's all over now, baby blue. At your door is standing in the clothes that you once wore. Strike another match, go start anew, and it's all over now, baby blue.
Evo vaših poruka. Ja mislim da će u budućnosti ostati isključivo masa izopačenih sebičnjaka i umobolnika koji će dovesti do totalnog kraha planete, a da će na nekoj drugoj sve početi.
Hmm. Nije mi nejasno zašto bi neko mislio da društvo u kojem sada živimo stimuliše to sebično i surovo ponašanje, ali ja sam ubeđen da ljudi nekako ipak žele svako za sebe, makar da budu dobri koliko je to u njihovoj moći, tako da ne verujem da je to baš toliko, ne verujem da je baš toliko crno i ne verujem da zapravo ovo govorim, mislim baš da mene obično smatraju nekim pesimistom, ali većina ljudi, ja mislim, ako ima bilo kakav izbor, bira da ne čini zlo namerno i mislim da smo bezbedni što se toga tiče, mislim da smo bezbedni od nekog kolektivnog posrnuća u sadizam.
Ja ću vam za 10 godina napraviti grad kakav poželite i da živite kako poželite, imate šta da poželite i niko vas ne uznemirava. Za 100 godina će shvatiti da nema uzdizanja. I šta onda?
Ništa onda, ako nema dalje, ostaćemo gde smo.
Pozdrav za sve u studiju, hvala, pozdrav i za vas. Za 100 godina bit će nas u Srbiji 2 miliona manje. Ajde, za 100 godina svi ćemo biti srećni i veseli, pevaćemo, život je lep, pogotovo kad nam ugrade biočipove. Šta mislite o tome? Tako bih voleo da porazgovaram sa vama o budućnosti.
Pa, hvala na pitanju. Ako sam dobro razumeo, pitanje se tiče veštačkih telova integrisanih u čovečije telo. Pa, kako da vam kažem, mi to već imamo. Mislim, čipove ne toliko, ali možemo da kažemo da, ne znam, neko ko nosi naočare zapravo je kiborg, mislim, zapravo koristi tehnologiju kao prirodni produžetak svog tela da nadomesti funkciju oka, koje je to oko izgubilo. Neko ko koristi pacemaker je u suštini radi na struju, da, mislim.
Verujem da ćemo u budućnosti sve više imati kompleksnijih tih stvari koje
moguće
će...
Moguće da ćemo imati kompleksnih sistema, moguće da ćemo...
Hoćemo ugrađivati u telu?
Pa ja mislim da nećemo to raditi dugo. Mislim da ćemo pre doći do toga da pravimo bolje delove tela koji su biološki nego što ćemo imati nekakve elektronske komponente ugrađene u telo, ali da, na tome se radi, pa otkad je neko polomio nogu i počeo da koristi štap, mislim, to je bukvalno isti način razmišljanja nas dovodi do tehnološke situacije koje sada imamo, samo što nam je sada paleta sredstava mnogo raznovrsnija.
Posle onog trulog i nazadnog socijalizma stiže nam napredni robovlasnički kapitalizam. Dobra noć, treba mnogo napora da čovjek bude optimista u pogledu naše budućnosti. Čak i Jules Verne napisao pred kraj života Pariz u 20. veku antiutopiju, a Charlton Heston je igrao u filmu Zeleno sunce.
Ne znam kako je domaći distributorski naslov, ali Soylent Green je film o kojem se radi. To je jedan od klasika filmske naučne fantastike. Ja nisam oduševljen tim filmom, pre svega zbog glume Charltona Hestona, ali snimili po romanu Harija Harrisona, koji i kod nas je prevođen, opet ne mogu setim pod kojim naslovom, Make Room se zove na engleskom jeziku i bavi se upravo krizom prenaseljenosti u Njujorku potkraj 20. veka. Harrison je Njujork oslikao mnogo, mnogo gorim nego što je sada, tako da je moguće da ako predviđamo previše pesimistično, prosto da stvari neće biti tako loše u budućnosti. Što se tiče Vernovog Pariza u 20. veku, 21. veku, pardon.
Da, pripremajući ovu emisiju, baš smo pričali o tom.
Izvinjam se, malo smo se zabrojali što se tiče broja vekova.
Dešao
se. 100 godina gore dole.
Ma, koga bi.
Usminu sve tu redu.
Jules Verne je pisao uglavnom avanturističke romane i romane gde tehnologija ima nekakvu vrstu pozitivne uloge ili makar neutralne uloge.
A onda se pojavljuje ovaj roman.
Taj roman se pojavio tek 1994. On nije objavljen za vreme Vernovog života. Verovatno zato što je Verne postao poznat zahvaljujući toj edici od nekih 50-ak avanturističkih, laganih, veselih romana, optimističkih romana u svakom slučaju, i ovaj pesimizam se ne bi uklopio, ali da, on tu opisuje vratno nešto što njega žuljalo još u njegovom 19. veku, opisuje odustajanje od studiranja književnosti i klasičnih nauka, Pa samim tim onda ljudi razvijaju, ne znam, matematičko i inženjersko razmišljanje, unapređuju pre svega mašine za uništavanje i ratne mašine, što dovodi do toga da svaka država ima dovoljnu moć da uništi svaku drugu državu, odnosno to je situacija koju smo imali, sličnu situaciju smo imali za vreme hladnog rata, da niko ne smije ništa da uradi na nekom, na veliko, zato što rizikuje uništenje celog sveta. Ali pošto niko ne ratuje, niko ne stvara ništa, onda nema ni vesti, tako da protagonista romana ne može da ostvari svoj san da bude ni pesnik, ni vojnik, ni novinar, jer tih poslova jednostavno nema i on tako umire od depresije. Veoma težak roman za čitanje, zato što je pisan arhaičnim jezikom i malo je bio pre svog vremena, ja se plašim. Ali eto preporuke ko uspe da ga nađe, nije prevođen kod nas koliko znam.
U gostima nam je Miloš Petrik, ako imate pitanje za njega ili za nas ili možda neki komentar, želimo dobrodošlicu u vašim porukama.
With ease they gave a song. širom zatvorenih očiju.
Jedan sat i 46 minuta posle ponoći, vi ste na talasima Radio Beograda 202 i slušate noćni program širom zatvorenih očiju. Mi govorimo o budućnosti, nabrojat ćemo sad neke primere koji se na neki način već dešavaju u nekim razvijenijim zemljama, eto u Evropi recimo, u Finskoj će vrlo brzo, možda već sledeće godine, biti izbačeno praktično rečeno pisanje rukom za đake prvake, već samo će da se koriste tableti, kompjuteri i slične stvari, da li sledeće ili one tamo godine, ali to se planira da se uradi. Bilo je tu različiti komentara, možete i vi da uputite komentar kako to nije dobro, da pisanje rukom ima određeni kreativnu komponentu, elemente, ali to je realnost, polako će to nestajati. Recimo u Švedskoj isto tako, već sad imate prodavnice, imao sam prilike da vidim, znači da ljudi isključivo mogu da samo preko kartice, znači više nema papirnog novca, papir će verovatno vremenom nestajati, za 5 do 10 godina. Sad već vidimo recimo da neki kod nas recimo novine, ali i u svetu sve više i više prelaze na internet momenat, na tome se insistira. Ono što treba naglasiti je možda što mi ne možemo da vidimo recimo starije generacije ili eto između ostalog i naša, mi se na neki način adaptiramo na određene komponente koje koristimo, kao što su društvene mreže, ali rođeni smo za vreme televizije i slične stvari, ali vi već danas imate generacije, evo ja i Petrik smo baš o tome pričali, koji ne mogu da zamisle život bez mobilnog telefona, bez Facebooka, jednostavno oni su rođeni sa tim, sa YouTube-om recimo, polako će televizije verovatno gubiti taj, odnosno ona već i gubi taj značaj, pogotovo neki tamo BBC i veliki kanali, ali sa druge strane YouTube dobije, onda imate recimo zvezde, nekad je televizija, radio je pravio zvezde, sad YouTube pravi zvezde, vi već sad imate okupljene tih YouTube zvezda, recimo stari ljudi uopšte ne znaju za te ljude, ali imate to, tako da budućnost već ide na neki način i mislim da generacije koje su ajde kažemo 10 godina mlađi od nas ili 20 čak, već su zakoračile u tu budućnost prilično hrabro.
Pa da, ne znam ko je, mislim da je Douglas Adams imao stav da je sve što je izmišljeno posle naše 45. godine isprazna novotarija koja će brzo da se ispuva negde od 25. do 45. poslednja reč tehnike, a pre 25. godine to je nešto što se podrazumeva. I da ljudi generalno imaju takav stav prema tehnologiji koja se pojavljuje, koja prosto njima služi dokle god oni mogu da održe korak sa njom. Sad, možemo što se tiče onih primjera vezanog za papir, na primjer, možemo da se distanciramo od toga i da kažemo da li biste radije pisali po nekakvom idealnom, abstraktnom, beskonačno obnovljivom materijalu kao što je, ne znam, moj hard disk na kojem ja obično pišem, ili biste radije pisali na presovanim komadima mrtvog drveta. Ne zvuči privlačno ovo drugo, ali to je ono što radimo sa papirom. Ja mislim da papir neće nestati kao objekat, ali verovatno će se svesti na nekakvu luksuznu ili ukrasnu funkciju. Mislim da ćemo ga prekoristiti za, ne znam, za posebne stvari, za neka vrlo lična pisma ili čestitke ili za pakovanje poklona ili tako nešto.
A koliko će da prođe dok dočekamo da to što si sad rekao bude primijenjeno u administraciji?
Vanje uvek ima ta pitanja, ne?
To je baš dobro pitanje. Mi možemo da fantaziramo o tehnologiji na nekom apsolutnom nivou, ali ono što je bitno za tehnologiju je način na koji ona menja život čoveka. Mi patimo zbog administracije više nego zbog papira. Ako bi administracija bila efikasnija, ako bi žalo da bude efikasnija, ona bi usvojila nekakav bespapirni softverski način prikupljanja podataka i opet je to nešto što je počelo da postaje normalno dok sam se ja bavio administracijom još pre više godine kad sam radio u advokaturi, mislim. Bukvalno sam ja bio na pripremničkoj vežbi u trenutku kada je jedan broj opština u Srbiji prešao na elektronsku komunikaciju i ja sam umjesto da odlazim bilo gde mogao samo da im napišem e-mail i da dobijem podatke koji me zanimaju, pa da sam da oni mogu da ih podele ili samo da odem sa nekakvim zahtevom, pokažem ličnu kartu i da dobijem dokument koji imam pravo da dobijem. I mislim da je nešto, mislim da je to pravac u kojem će svaka administracija zapravo ići. Mislim da se izbacuju jednostavno te profesije pomerača papira od mesta A do mesta B i mislim da je to prosto nešto što čime niko više neće želiti da se bavi za jedno vrlo kratko vrijeme.
It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game.
Beograd 202.
Sljedeća tema o kojoj ćemo se baviti jesu klimatske promjene koje nas očekuju u budućnosti, zapravo one se već događaju sada.
Da, klimatske promjene će biti nešto što će morati da naučimo da preživimo u 21. veku. Već sada vidimo, mislim, efekte klimatskih promjena. I ja ne znam, dugo već postoji konsenzus o tome da se klimatske promjene zapravo dešavaju. Nešto malo kraće od toga konsenzus u nauci da je čovjekov način iskorištavanja prirodnih resursa ono što delimično ili većim delom izaziva te klimatske promjene. I nešto će morati da se radi. Sad postoje više međunarodnih sporazuma koji su, čiji je cilj da se smanji štetno delovanje čovjeka na prirodu, ali neki od najmoćnijih svjetskih igrača jednostavno odbijaju da se tim sporazumima pridruže, čak su Sjedinjene Američke Države, kao jedan od najvećih zagađivača životne sredine, izašla iz Pariskog sporazuma, koji je jedan od bitnijih sporazuma vezanih s Jane. Oni to rade zato što je to, pretpostavljam, popularno kod ljudi koji rade u zagađivačkim industrijama, ali dugoročno gledano mislim da greše, zato što čistije tehnologije proizvodnje, recimo električne energije od uglja, postaju sve jeftinije i jeftinije, i mislim da je to pravac budućnosti. Mislim da je jedini razlog zašto nemamo 100% ne znam, obnovljive izvore energije, samo taj što je ugalj još uvijek jeftin. Mi kada nam nestane uglja, a ne znači ga, pa morat ćemo da se prebacimo na nešto, ili da se odreknemo električne energije, što nećemo raditi, ili da se prebacimo na obnovljive izvore energije, tako da oni koji sada ulažu u obnovljive izvore energije, ulažu zapravo pametno.
Sad još jedno pitanje koje je bilo vezano za ovo, klimatske promjene. Imali smo prilike, dok smo pričali, pripremali ovu emisiju, da govorimo o tome da naprosto neki gradovi već sada imaju problema sa vodom, neke zemlje čak planiraju da isele svoje stanovništvo. O čemu se tu radi?
Radi se o tome da je zbog globalnog otopljavanja, odnosno mislim da je ispravni
termin, koliko to realno?
Klimatski promjen nije realno. Ozbiljni ljudi zapravo to rade. Cijela jedna država, pitanje su Sešelska ostrava, traži novu lokaciju. Oni su jedan mali arhipelag sa bez većih planina u Indijskom okeanu. Oni imaju vrlo malu nadmorsku visinu na najvišoj tački svoje teritorije. Oni su već pripremili planove za i kupili zemlju za to gde da pobegnu kada nivo vode poraste više nego što je održivo. Znači, možda će u sljedećih nekoliko decenija to početi da radi Grčka sa svojim ostrovima, možda Crna Gora sa svojim priobaljem. To nije nešto što mi treba da posmatramo kao da je daleko od nas. Mislim, mi jesmo zemlja koja nema morske obale, ali ti ljudi koji će pogoditi rast nivoa okeana, ti ljudi će morati negde da odu kad ne bude više mogli da žive pored okeana. Mislim, nešto će sa njima morati da se uradi. Mislim, oni će ogromna većina zapravo stanovništva planete Zemlje, ljudskog stanovništva, živi blizu nekakvog okeana. Znači, ako bi se to značajno otežalo, to bi bila katastrofa globalnih razmjera. Prosto velikom broju ljudi odjednom bi trebala velika pomoć. To opet nije proces koji će da se desi za 2 godine, to je nešto što se dešava dugoročno, ali mislim da prosto da je pamet na strani dugoročnom planiranju.
Imam samo jednu poruku, pričali smo o tome u prethodnom segmentu, pa eto da dodamo kad smo pomenuli papir. Bobovski je napisao pozdrav ekipi, pozdrav i za vas.
Pozdrav.
Da li će u bližoj budućnosti nestati potreba za papirnim knjigama?
Gledajte, vi kada kupujete knjigu, najveće učešće u ceni možda je oprema, možda je sam papir kao medij, ali ono što je najbitnije za vas nije nešto što mora da ima materijalan oblik. Vi kupujete nekakav tekst, vi kupujete u suštini pravo na čitanje tog nekog teksta. Tako da ja inače veoma podržavam elektronske knjige i mislim da će papirne knjige biti luksuz ili kolekcionarska stvar, kao što i sada imate bendove koji izbace album na vinilu, tako ćete imati izdavače koji će da izdaju elektronske knjige, a za posebne hardcore kolekcionare, za baš zagrižene ove ljubitelje papirnih knjiga, imaćemo mala skupa izdanja, male skupe tiraže papirnih knjiga.
Miloš P. je super sonik, vi ste super, muzika je super, ja sam super, 202 je super, slušalci su super. Hvala, ovo je bio Goran iz Paraćina, a za nekoliko minuta nastavit ćemo da čitamo vaše poruke i da komentarišemo teme i naravno ukoliko imate još neko pitanje, slobodno nam pišite.
Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Harvells. It's another weekend. We're glad you came by to start off with us. At this time, it's my extreme pleasure to introduce to you our featured act of the evening. Please put your hands together. Give them a warm Harvells welcome. Straight from Mississippi, the Terry Evans Band.
Oh, I'm standing at the crossroad, waiting for the devil to arrive. for right. Oh, I'm standing at the crossroads trying to flag a right. Oh, but nobody seemed to know me. Everybody passed me by.
Dva, nula, dva.
To ste vi, ste vi.
Thank you.
Nikola nam je poslao jedan mail. Budućnost baš i nije svetla, naime ono što će nas uništiti je dogma. Paradoksalno verujemo u Boga koji dalje život, ali nećemo moći da se složimo čiji je Bog veći. Aha, daje život, dobro. Nažalost, ovo se već dešava. Jedan je od razloga što napredne civilizacije koje su nesumljivo među nama i tu su odavno, ne žele da se mešaju sa nama sve dok se ne rešimo 2000 godina verovanja u božanstva. Verujem da mi nismo jedina ljudska civilizacija koja je postojala na ovoj planeti. Postoji dokazi o nuklearnoj katastrofi u Južnoj Americi Puma Punku. Čak je otkrivena i glinena posuda sa sumerskim pismom. Opet dokaz da su tadašnje civilizacije nekako komunicirale. Činjenica je da mi definitivno ne znamo šta se dešavalo pre 20 do 30.000 godina, pa i pre dinosaurusa, da ne idemo dalje do samih početaka i starosti Zemlje. Ono u što definitivno ne verujem je Darwinova teorija o postanku i poreklu čoveka, kao i sama religija, to više ne pije vodu. Čovek je stvoren genetskim inženjeringom, a to piše u Bibliji, samo se pogrešno tumači, Bog stvori čoveka prema svom liku, jer samo da shvatimo da su Bog u stvari neka mnogo naprednija civilizacija koja nas je davno posetila i stvorila. Helen, da ne mračim, ali u budućnosti ćemo sami sebe uništiti zbog vere i neodgovorne politike velikih nuklearnih zemalja. Preživalih neće biti jer je nuklearni potencijal toliki da zemlju možemo uništiti i ispržiti više puta. A onda će se za par desetina hiljada godina početi sve iz početka, doći će sa neba neki novi stari bog, ponovo stvoriti Adama i Evu i ajmo i ovo na novo opet.
Au, to baš ima svega. A, ne mogu, mislim, malo je dugačko, ne mogu, ja bi se baš bavio svim pojedinostima ovde, ali...
Surovo više elaborat nego pitanje.
Pa mi smo i postavili pitanje slušalcima, pa, Nikola nam je poslao to na mail.
Ne moramo mi da...
Hvala, lepo.
Da se zahvalimo u svakom.
Ja bih samo rekao da su religije mnogo starije od 2000 godina, samo ova koja je ovde trenutno dominantna ima otprilike toliko. A, da, opet, eto, ako bih mogao da se složim u vezi sa nečim sa Nikolom, mogao bih da se složim da religija je načelno štetnija nego što je korisna sada. Ali da li će nas baš to upropastiti, pa nisam toliko siguran. Mislim da utjecaj religije slabi i da je to trend koji će, koji ima oscilacije, ali mislim da će tako biti u budućnosti.
Mila Jovović u par minuta sagleda situaciju i krene da plače. Tu smo gde smo, ne ronimo suze nad sudbinom. Neko je izmislio točak, neko bombu, neko krevet. Uvek sam za 202 i treću opciju. Hvala, veliki pozdrav za vas. Da vidimo dalje. Dragi gospodine Miloše, napisali ste, da li ste napisali neku knjigu, imate li u planu istu u bliskoj budućnosti, gde mogu da pročitam vaše individualno mišljenje?
Hvala na pitanju, ja pišem pomalo, objavio sam mnogo priča, objavio sam jednu knjigu koja se ne bavi nikakvim predikcijama, doduše ima malo naučne fantastike, ali više podsjeća na dosije X i na tako te policijske procedurale sa nadprirodnim elementima. Ako vas interesuje da je nabavite, ne bih smelo da se reklamiram, ali pronađite me na društvenim mrežama, pošaljite mi poruku i reći ću vam sve detalje. Hvala na interesovanju.
Sa čim će se brisati stražica ako se papir povlači iz upotrebe?
Odlično pitanje, nemam ni najblažu predstavu, ali papir je relativno nov pronalazak, čime se brisala i pre nego što je papir izmišljen. Pretpostavljam da slušalci ne žele baš ovo da slušaju, ali kad već pitate... recimo, kralj engleski Henry VIII je imao čoveka koji je imao gusku, živu gusku, životinju gusku, belu, onako lepu, koju je on koristio za svoju kraljevsku zadnicu. Sumnjam da ćemo imati mi tako guske po kućama koje ćemo koristiti za istu svrhu, ali u nuždi se čovek snađe.
I još jedna poruka za ovaj segment, miris knjige neće moći ništa da zameni.
Upravo ću.
Slažem se, ja volim papirne knjige, ne kažem daleko od toga da ih ne volim, ja imam jedan izvestan broj papirnih knjiga, samo kažem da je meni meni kao čitaocu važnije čitanje od mirisanja ili dodirivanja knjige.
Dodirivanja, ne sad.
Pa dobro, ali ljudi vole da imaju neki predmet u rukama, ljudi vole knjigu kao objekat. Knjiga kao objekat može da bude i lepa i luksuzna i zanimljiva.
Pa i svako drugačije deluje kad su određena čula nadražena.
Ima i to, svakako. Međutim, meni je mnogo drago što ja, eto, u džepu imam mali kompjuter u vidu mog, ali mobilnog telefona, i ja čitam knjige sa njega. I na njemu stoji jedno, u ovom trenutku jedno 200-300 knjiga koje sam pročitao, i meni to znači dosta.
Pa dobro, evo.
Meni je lično zgodnije, a lepe knjige koje volim da imam su mi kod kuće u polici, i prelistavam ih ponekad i naravno čitam i za papire.
Evo još jedno pitanje, knjiga ili tablet? 064-0202-200.
Ha ha!
Beograd 202.
Thank you.
2:33. Ono što kaže vremenska prognoza u ovom času je -3 u Vranju, u Vranju je dakle najhladnije, -1 Požega, 2 Negotin i Crni Vrh, 6 Zrenjanin i Palić, 8 Novi Sad, Niš, Valjevo, Ćuprija, a najtopliji su Beograd i Loznica, gde je 10 stepeni iznad nule. Da vidimo poruku vašu koju smo hteli da pročitamo. Aha. Pravi procvat i renesansa nove ljudske civilizacije desit će se za 400 godina. Neće biti bolesti, mržnje, suete, kriminal je već odavno iskorenjen, a ljubav i dobrota osjećaće se ne samo među ljudima, već i u samom vazduhu. Ljudske aure će ih prikupiti posebnom energijom, svi ljudi će biti srdačni i srećni sa osmesima na licu, uvijek raspoloženi za razmenu misli. Postavio bih pitanje Milošu, da li veruje u putovanje i putnike kroz vreme koji se vraćaju iz budućnosti?
Ne znam. Ja bih bio veoma iznenađen da je to česta pojava, da neko iz daleke budućnosti dolazi u naše vreme. To je suština problema s tim u vezi je kauzalitet, odnosno zašto bi neko to radio, jer vi ne možete menjati logički lanac kauzaliteta, tako da ako biste se vi vratili u prošlost, vi se jedno ništa ne biste mogli da uradite. Ne znam kakav bi to efekat moglo da proizvede i ne znam kakva bi korist neko mogao od toga da izvuče. Ja opet, putovanje kroz vreme je zaista veoma komplikovan teorijski problem. U naučnoj fantastici se sreće kao motiv naravno veoma često i redovna situacija je da neko napravi neku grešku koja izazove neslućene promjene u budućnosti, odnosno njegove sadašnjosti. Ne sećam se da sam čitao ili gledao da je neko izmeštao nešto mnogo jasnije i jednostavnije od toga.
Šta bi ti na primjer voleo da možeš da radiš u budućnosti, a ne možeš sada?
Šta bih volio da mogu da radim u budućnosti, a da ne mogu sada? Moj najveći problem u životu je što mi dan nema 32 sata, nego je samo 24, tako da ako bih ja mogao da ubrzam neko svoje lično vreme za tu jednu četvrtinu, mislim da bih mogao da postignem prosto više stvari i ne znam. Prosto volio bih da mislim brže. Ne možda bolje, ali znači bolji nekako proces. Brže. Bolji procesor mi treba, malo više procesorski vaći.
Elem, no, da se nadovesim na ovo sve što smo spomenuli, kad govorimo o budućnosti, rekao si 32 sata bi voleo, kvalitativno, pa i kvantitativno vreme bi moglo da se promeni u budućnosti, pogotovo ako imamo pod navodnicima taj život koji će nam biti premešen na, da kažem, kompjutere, odnosno na digitalnu tehniku.
Da, to je jedna stvar ove, koja se trenutno istražuje. Pre svega, da li je moguće napraviti tačan model ljudskog mozga, onda da li je moguće preseliti svest čoveka u nekakav drugi medij, recimo u kompjuter, recimo u memoriju kompjutera.
Ako debi to moguće, resursi,
onda možemo da se ubrzamo ili usporimo ako želimo da, ako nam je mnogo lepo, onda ćemo da usporimo časovnik procesora, onda ćemo duže da uživamo u nekim lepim stvarima. Ako ne, ako nam je nešto dosadno ili nezanimljivo ili ako nam je teško, onda ćemo samo da se ubrzamo i da otaljamo sve to. Pod uslovom da zapravo zadržimo nekakav stepen kontrole. I lako je moguće, mislim, pominjali smo ovo u jednu od prethodnih emisija, vi kada imate nekakve podatke negde na nekakvom kompjuteru, to se taj kompjuter ima fizičku lokaciju i taj kompjuter pripada nekome. I šta ako on odluči da promeni namenu tome? Šta ako on odluči da prosto pobriše sve iz memorije i uništite neke kopije ljudi koji naseljavaju taj računar?
to svakako ide, ali ono što sam treba da naglasim ovde, znači vreme bi moglo u budućnosti da se kvantitativno i kvalitativno promeni. Ovo opet...
Naša percepcija proteka vremena svakako.
Svakako, i možda u sledećem segmentu da vidimo da spomenemo potencijal kvantnog skoka, šta bi to moglo da znači za civilizaciju, koliko bi ozbiljne bile promene, sigurno da ima, ili može možda sada?
Može odmah sada, što se mene tiče, ako, mislim, pošto je odgovor je zapravo kratak, kvantni skok je teorijska situacija posle koje se tehnologija ubrzava toliko da ne može da se prati. Drugim rečima, nemamo pojma, niti iko može da ima pojma o tome šta će da se
desi. Kad se očekuje kvantni skok? Bilo su predviđena nešto brže, pa je na kraju ipak ispalo sporo.
Bilo su predviđenja da je već trebalo da se dogodi, pa nije. Možda je ovaj ubrzani razvoj nauke i tehnologije upravo to. Možda to sad samo što se ne desi, ali većina ljudi ipak planira na duži period od, ne znam, godine dana, tako da pretpostavljam da nećemo skoro mi to doživjeti.
Ali svakako možemo skoro da doživimo jedan muzički skok.
Nikita, you will never know.
širom zatvorenih očiju.
Za 50-ak godina sudbinu čovečanstva rešit će veštačka inteligencija na apokaliptičan način. I pored nastojanja programera da veštačkoj inteligenciji ponude informacije o humanosti ljudske prirode kao dominanti, snabdeveni podacima od početka ljudske civilizacije, brzo će uočiti odakle potiču izvori zla. Onda Armagedona neće biti.
To je sinopsis Terminatora 2, tako sam dobro uspetio.
Koliko struje potrošiš za elektronske uređaje i koliko prirodnih resursa tom prilikom takođe bude uništeno. Da ne govorimo o jačim procesorima koji su ti potrebni ako pazariš virtualne valute. Dakle, za sada idealnog rešenja još nema, bolje je nego ranije, ali i dalje nedovoljno napredno.
Ne, naravno, nije korišćenje, ne znam, električnih uređaja ili ove sofisticirane elektronike koju koristimo svaki dan nije bez posledica po životnu sredinu, naravno ne. Moguće da se ovo odnosi na priču koju smo imali o knjigama od papira i nematerijalnim knjigama. Svakako da se škodi prirodnoj sredini na ovaj i na onaj način, ali mislim da ćemo bolje uraditi za sebe ako tražimo čistije i efikasnije načine korištenja električne energije nego brže i efikasnije načine rašćenja i obrade drveta. Mislim, nekako mi se čini da je to, da je logičnije da se koncentrišemo na manju potrošnju ako samo razvijamo efikasniju proizvodnju električne energije.
Dobra vam budućnost, braćo i sestrice. Hvala i vama, dragi brate, dragi slušalce, dragi Batamile. Hteo sam da pitam u budućnosti na kojoj frekvenciji će biti 202, jer bez nje nam nema života u budućnosti, sadašnji i budući slušalac 202. Na 104.0, ali eto i mi smo u koraku sa tehnologijama, tako da naš program možete da pratite i na društvenim mrežama kao i online. Taj tehnološki treš kojim se zatrpavamo i koji nam je i samo mobila to koristim, zapravo je žešća dekadencija i puka iluzija progresa. Ljudi će se poput mentalnih invalida isuviše oslanjaju na automatizaciju svih procesa i softversko inženjerstvo, da ne govorimo o polupismenim i poluistinitim digidata kvazi enciklopedijama, a za to su im glave prazne, da još ne pišemo internim i hipertrofiranim i mozgovima i telima kao usud najmračnijeg SF-a koji nam se ostvaruje. Zato šibam boks i rvanje svaki dan da ne padnem u šablon kilavog cvikeraša, intelektualca, mlakonje, koji glupo bleju ekran. Ovako ipak pravim neku ravnotežu između mozga i jakih bicepsa. To je recept za budućnost.
Svaka čast svakome ko nalazi vreme da se bavi sportom. Ne znam, kao kilavi mlakonja. Nemam cvikir, uvijek sam teo da imam cvikir. Nemam, nažalost, vidim dobro. Ove, šta smo rekli, još intelektualac, hajdemo reći, dozvolit ću. Razmislite o tome šta ste rekli, očigledno razmišljate o ulozi tehnologije u vašem životu. Tehnologija je i tekstil. Vi ne idete goli na trening i rvanju i boksa, vi oblačite odeću, vi ne idete bosi, vi obuvate cipele, vi ne živite na drvetu, nego živite u nekakvoj kući. To vam je sve obezbedila tehnologija. Ako vam se ne dopada neki aspekt moderne tehnologije, vi ga nemojte koristiti. Ne volite televiziju, ne volite kompjutere, ne volite ekrane, nemojte ih gledati. Imate na to pravo, imate svakako moju podršku u tome.
Umcaro, ako se snaga umorila.
Umcaro je svakako, snaga nam je potrebna, fizičko zdravlje nije za zanemarivanje, naravno. I to cenim ljude koji se bave sportom, ja bih volao da mogu da izdvojim vreme za to, ali recimo ja moj posao ne bih mogao da radim bez kompjutera. Moj posao je proizvodnja kompjuterskih igara. Ne bih postao da ne postoje kompjuteri, mislim, to je prosto tako. Ja od onog čega jedem leba, ja neću da ni podaštavam.
Ja imam note, telefon sa olovkom, pisanje je poprilično relativizovano kao sa pravom olovkom i papirom, čak po meni nema neke razlike jer olovka isto reaguje na različite stepene pritiska i koliko jače ili slabije pritisnete ostaje tanja ili deblja linija. Tako da mislim da je to čak ekonomičnije od papira, a 99% mogućnosti, ako ne i svih 100% su identične kao sa papirom i olovkom, ima tu još dosta da se piše. Ako neko od vas ima takav telefon ili tablet, zna o čemu pričam. Pozdrav, Dario iz Mladenovca. Evo, mašemo svim slušalcima, pa i vama. Dario, hvala što nam pišete.
Ja mogu tome da dodam i tablet uređaje za kompjutersku grafiku koji simuliraju boje četkice ili pribor za tehničko crtanje. Vi u jednom uređaju imate alat koji je i umetnički i tehnički projektantski alat koje ja koristim svakodnevno i moje kolege koje se bave grafikom prevashodno koriste, mislim, skoro isključivo. U grafičkom dizajnu sada papir praktično ne igra nikakvu ulogu, na primjer. A grafički dizajn je nešto, je profesija koja postoji već duže vreme, postoji decenijama, ako ne i stotinama godina.
Da li mislite da je Deniken u pravu u vezi sa drevnim astronautima, postanku ljudske rase i religije koja je proilazila iz tadašnjeg i sadašnjeg bestsellera Biblije? Po meni vrlo intrigantan čovjek i do sada najbliži sa teorijom.
Ja ne mislim da je Deniken bio u pravu u vezi sa bilo čim, osim sa tim kako dobro prodati knjigu.
Ja sam muzičar, zanima me ko će u budućnosti svirati klavir. Hoćemo li izbrisati Baha, harmonije i tako dalje?
Moram da kažem, to i mene zanima. Recimo, ja imam, kako kažem, teorijski problem imam u vezi sa shvatanjem elektronske muzike. Ja nisam programer, ali recimo mogao bih bez pretjerano mnogo truda da napišem kod koji bilo koji tekst, na primjer, pretvara u tonove po nekom sistemu, po nekom ključu. Ako ja to uradim i unesem, ne znam, zbirku narodnih pesama ili nešto, ono što će da izađe iz računara će biti nekakvi tonovi. Mene jako interesuje da li je to muzika i ko je to komponovao. Da li sam ja to komponovao onda kad sam kodirao ili je to komponovao računar. Ako je računar komponovao, kako računar može da bude autor? Tako da, ne znam, mislim, stvaranje umjetničkih dela uz pomoć tehnologije je, mislim, pa dobro, to radimo od početka umjetnosti i mislim, tehnologija je i crtanje ugljem po zidu pećine, taj ugalj nije nastao spontano, mi smo ga napravili tako što smo spaljivali stvari, ali umjetnost je nešto što će uvijek da bude na granici, što će te granice da pomere i što će da definiše neke nove pravce i pokrete. Ko će svirati klavir, pretpostavljam svako ko bude želeo i ko bude uložio mnogo truda da to nauči kao i do sada.
Nemam ja para za budućnost, nemam internet, niti me zanima, ja sam ljubitelj pisane reči. Hoćete li da mi poklonite vašu knjigu ili mi recite gdje mogu da je kupim ako nije skupa? Hvala.
Nije pretjerano skupa, ali problem je u tome što moj izdavač nema svoju knjižaru i nema distributivni aparat, tako da ćete morati da je naručujete preko interneta. Hvala mnogo na interesovanju, još jednom.
Da li bi mogli da podignemo svest do razine Star Treka ili Celestionog proročanstva? Pozdrav.
Celestinog proročanstva. Očekujem da. Pa Star Trek je izmislio čovjek koji je rođen pre oko 100 godina, tako da pretpostavljam, ako je on mogao to da izmešta, da taj deo nije nerealan. Celestinino proročanstvo je pseudonauka i nisam ljubitelj.
Naša budućnost je istina. To nam je napisao Nikša.
Torn between two lovers, feeling like a fool. mustn't think you failed me just because there's someone else. You were the first real love I ever had. And all the things I ever said, I swear they still are true. For no one else can have the part of me.
Personally, and I'd like to share it with you. I think you'll see what I mean. Take the ribbon from my hair, shake it loose, and let it fall. Laying soft against your skin, like the shadows on the wall. Come and lay down by my side.
Make it through the night.
naravno nastavljamo emisiju u sličnom tempu. Jedna od jako zanimljivih stvari koju bi trebali da dotaknemo jeste uticaj religije u budućnosti. Mnogi autori, pogotovo futurolozi recimo pre 50 ili 100 godina, su smatrali da religija neće igrati veliku ulogu, da će se izgubiti i slično, ali po nekim stvarima koje se dešavaju u prvoj deceniji drugoj 20. veka, odnosno 21. veka, izgleda da stvari bivaju drugačije, da religija i te kako ima svoju ulogu i da će imati ulogu, a ne da će se povući pred naukom.
Mislim da naučni način razmišljanja nije kompatibilan sa religijskim načinom razmišljanja, ali to ne znači da neko ko veruje da je naučno-tehnološki napredak dobar, ne može istovremeno da bude religiozan, ali to je malo sad jedna šira i osetljiva tema.
Da, ali to i nije novina.
Ne, naravno. Mislim da se radi o prosto smeni tehnološkog entuzijazma i pesimizma. Prosto, vi ste na početku, u toj prvoj polovini 20. veka i pri kraju 19. veka, otprilike u onom periodu, dakle, kada je pisao Žil Vern, imali ste jedan veliki tehnološki entuzijazam, imali ste jačanje uverenja da će nas tehnologija spasiti, da će nam tehnologija biti sve bolje i bolje, jer ljudi su prosto na zapadu naročito počeli da imaju sve više stvari. Počelo je da postaje normalno, što nije bilo normalno za veliki broj ljudi, da imaju više od jednog para obuće, da imaju, da se presvuku, da...
Pa sad prave i magacine, ako se desi neka katastrofa, imaju hrane za narednih 5 godina.
Da, da, to ljudi koji vole da se spremaju, ali to... vi ne shvatate koliko je pre... Mislim, ne vi ne shvatate, verovatno ima slušalaca koji to razumeju i bolje nego ja, ali pre samo 100 godina koliko je bilo skupo imati 2 odela. A ne 2 automobila, sad nije nenormalno imati 2 automobila, ako shvatate što hoću da kažem. Ta modernost je počela, počela je pre stotina godina, a onda se pre stotina godina desio prvi svjetski rat, koji je industrializovano ubijanje, efikasnije nego ikad do tada, sa tehnološkim sredstvima koje su upotrebljene na načine nezamislive do tada. Znači, hemijsko oružje, tenkovi, neki kažu možda čak i biološko oružje u vidu, ne znam, posebno inkubiranih klica, mada nema baš nekih čvrstih dokaza za to. Pa onda opet jedan period potpunog brzog razvoja i opet velikog entuzijazma, i onda drugi svjetski rat koji je bio isto to, samo još gore, i onda se taj tehnološki entuzijazam polako usporavao, imao je jednu imao još jedan veliki uzlet sa istraživanjem svemira, mada je i ono u početku imalo prvo vojnu, a zatim tek civilnu i istraživačku i naučnu ulogu, da bismo pretpostavljam posle Grča i paranoje hladnog rata i života na ivici nuklearnog uništenja na zapadu doživali neku vrstu nove religioznosti, povratka religioznosti, neku vrstu, ja bih rekao, konzervativne reakcije. I to je ono što gledamo i sada. Marko, pretpostavljam, kada je pomenuo prve 2 decenije 21. veka, mislio možda više na ovo što se sada dešava na Bliskom istoku, na Islamsku državu. Ja ne bih rekao da je to uspela država i ne bih rekao da ta tvorevina ima perspektivu.
Ne, nisam samo na to,
ali
mislim, daleko od toga, ali
činjenica
ljudi
stoji...
će tražiti, recimo, ono što mislim da bi moglo se, da ne mora, da opet reidentifikaciji, povezivanje između ostalog sa religijom, vidimo u SAD, u Americi, dalje male religijske zajednice igraju veliku ulogu, nema tu pomeranja, i dalje predsjednik mora da kaže da veruje u Boga, more ili želi, kako god, ali ima taj retradicionalnost, to je ponovo vraćanje korenima.
U Sjedinjenim Državama religioznost je, odnosno a religioznost je veoma nepopularna za političare, oni ne bi pretpostavljam mogli sebi da dozvole da da budu nevernici, ali
možda će moći za 100 godina.
Francuski predsjednik, možda će moći, možda neće smeti ni tada. Francuski predsjednički kandidati nisu imali takav problem. Vođe stranaka, vođe radničke partije recimo u Britaniji nisu imali problem da
na kraju krava možemo govoriti i o futurističkim religijama.
Možemo i to. Vremena velikih lomova prave
znači nekim religijama za koje sad ne znamo, ali mogu da budu da nastanu.
Dakle, tehnologizovani hladni rat je napravio na zapadu hippie pokret, odnosno uticao je na nastanak tog jednog alternativne duhovnosti, nove primitivnosti, povratka prirodi i slično, opet na bazi neke mešavine starih tradicija i novih verovanja, i to vrlo raznorodnih. Tako da je moguće da ćemo imati i to. Mislim, mi već sada imamo društvene pokrete, na primjer, za borbu protiv prenaseljenosti. Ljudi koji veruju da ljudi ne treba da imaju deca i biraju da ih oni nemaju više. I mislim, to je kao i za sve ostale, to je njihovo pravo, oni imaju pravo na to ubeđenje. Ali takve vrste dogmatizma meni deluje kvazi religijsko.
Znači, u budućnosti u svakom slučaju religije neće nestati, to sigurno možemo da kažemo. I
Pa u nekoj predvidivoj budućnosti mislim da neće, ali mislim da će njen uticaj
globalno opadati. A moguće da se pojave nove futurističke religije ili povrati neke alternativne duhovnosti.
Onda kad se pojave, onda će biti savremene religije, ali negde u budućnosti da. Moguće da ćemo teizovati religiju, moguće da ćemo tehnologiju obožavati kao takvu, moguće da ćemo imati božanstvo u obliku kompjutera.
Svakako uvek je bilo, a verovatno će uvek i biti, da je čoveku potrebno da u nešto veruje. E sad šta? To ćemo saznati ili nećemo u bliskoj budućnosti.
From
širom zatvorenih očiju.
I'd like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
Stigao nam je mail od Slobodana Stanića. On nam je poslao link koji nas je uputio na AlphaZero.
Da, AlphaZero je Google algoritam za brzo učenje, odnosno za mašinsko učenje. Google u suštini pokušava, Google radi eksperimente sa veštačkom inteligencijom, ali ovo za sada u čemu ima vrlo zapažene napretke je učenje kompjutera da veoma dobro radi jednu određenu vrstu zadatke. U konkretnom slučaju ovaj kompjuter je veoma brzo, znači za neka 4 sata, naučio da igra šah na velemajstorskom nivou. Sad šah i go, na primjer, su bili dugo veliki izazovi za računare, ali ti izazovi su savladavani su ranije na način da je kompjuter prosto postajao sve bolji i bolji u obradi velikog broja mogućih situacija velikom brzinom. A AlphaZero je nešto što simulira ono u čemu su ljudi bili bolji od mašina do sada, a to je apstraktno mišljenje. Čovjek je do sada mogao da ima nekakvu apstraktnu strategiju i da nema u glavi sve moguće poteze svih 32 figura, ako sam dobro izbrojio, jesam, u šahu, ali računar je morao da prati sve teorijske mogućnosti. Sada se to pomalo menja i to brine neke ljude ne brine. Ali nismo daleko od toga da će za neke osjetljive operacije možda čovjek biti samo korektivni faktor, možda će mašina da radi neke veoma složene stvari, ne znam, kontrolu letenja na primjer, dok će ljudi samo da gledaju za slučaj da ne iskoči osigurač ili nešto, jer ćemo imati za te neke vrlo složene ali vrlo specifične zadatke veštačke inteligencije koje će moći to da rade bolje od nas u nekoj prilično bliskoj budućnosti. To ne znači da će mašine naučiti da misle kao ljudi, to ne znači da će naučiti da misle bolje od ljudi, ne znači da će postati ljudi, ne znači ni da neće, vidjet ćemo. Ali za sada smo prilično daleko...
Mislim da je dug put do toga da mašine postanu ljudi.
Pa, dolazimo do definicije ličnosti sada.
Jest, samosvesti.
A to je baš ozbiljna filozofska tema. Pitanje je da li ćemo
To je ozbiljna i filozofska i tehničko-tehnološka tema.
Normalno, da li ćemo uspjeti da stvorimo veštačku ličnost putem veštačke inteligencije, odnosno da li će veštačka inteligencija moći da dođe do nivoa veštačke ličnosti i kada ćemo znati da se to desilo? Ja nemam pojma. Ljudi rade ne dakle na kompjuteru koji će sve da nas porobi, nego rade na kompjuterima koji treba da nam pomognu u stvarima koje su veoma osetljive.
Ne, mi objektivno kroz ovu emisiju gledamo kako bi ljudi za 100 godina mogli da žive, da li će da se kvalitativno i kvantitativno razlikuje taj život od današnjeg u poimanju svega,
ja
znači od tehnologije do nekih etičkih momenata.
Za veštačke inteligencije ovako usko specijalizovane, ja mislim, vidim svetlu budućnost recimo u transportu. Pomenuo sam kontrolu letenja, zašto ne automobila koji sami voze, jer mašine već sada imaju veću, bolju brzinu reakcije od čoveka, samo je čovek mnogo svesniji situaciji i mnogo bolje procenjuje o čemu se radi.
Hvala za Janis Joplin, žena budućnosti i žena prošlosti. Naš muzički urednik je Nena Ognjenović Trkulja. Evo, zahvaljuje se i ona i pozdravlja vas. Iako sam se odjavio, moram da kažem još jednom da je vaš gost Miloš fenomenalan. Ja bih voleo da dan traje 888 sati. Za utehu će nam ljudski vek u budućnosti biti minimum 200 godina, a radit će se i na besmrtnosti. Još jednom pozdrav celoj ekipi, moje omiljene emisije, vašem gostu. Izvinite na opšenim SMS-ovima. Željko iz Žarkova. Hvala Željko što učestvujete u emisiji i nama je zadovoljstvo.
Beograd, Beograd 202. 202.
Bih odigrao partiju šaha sa vama, gospodine Miloše. Dobrodošli ste u Paraćin.
Hvala. Razmislit ću kad budem išao sledeći put tim pravcem. Ja sam užasan šahista, to ću da vam kažem odmah, i neće biti teško da me najstrašnije ponizite.
Pročitajte knjigu Idolatrija. Idolatrija.
Ko je autor? U stvari, potražit ću. Hvala na preporuci.
Postoje tri priznate religije, hrišćanstvo, judaizam i islam, sve ostalo su sekte, ne mogu da se pojave nekakve nove religije, već samo da nastanu novi sektaški kultovi koji manipulišu ljudima.
Ko priznaje religije?
Dragi gospodine Miloše, da li čitate note, slikate li po pećinama, ronite li, skačete li iz aviona? Ako to ne radite, šta će vam budućnost? Hvala.
Ja ne slikam po pećinama, nekad sam slikao po platnima, ali imam i neke druge hobije i eto, radujem se onoj budućnosti koja mi je ostala.
Međunarodni klimatski protokoli su najobičnije foliranje od Kyoto sporazuma do Pariza. Najveći svetski zagađivači su Amerika i Kina, to jest njihove multikorporacije sa prljavom tehnologijom. Bitno je naglasiti da Srbija apsolutno nije učesnik u tom ekološkom genocidu nad čovečanstvom. Mi smo takođe jedina zemlja u Evropi u kojoj je zabranjena proizvodnja i promet GMO hrane.
Ne mogu da komentarišem ovo.
Zemlje u razvoju su sigurno najveći zagađivači, tako da, znači, pored Amerike.
Kina je svakako jedan od većih zagađivača na globalnom nivou. Srbija ima bolju ekološku situaciju od kad je propala industrija, ali ima lošu ekonomsku situaciju, pa...
Mislim da ima jedan dobar primjer za ovo, jeste Nemačka, koja je imala tu prljavu industriju. To je ta rusko-sarska oblast i tako dalje, zbog toga je izbio prvi svjetski rat, odnosno druga, ali ovaj dobri delom taj spor, oni su ubacili nanotehnologiju. Ja sam imao prilike da posjetim neke dve godine tu oblast, koja je najnaseljenija valjda oblast u Evropi po broju stanovnika, mislim da 15 miliona 16 ima, i oni su polako izbacili tu prljavu tehnologiju, uveli nanotehnologiju, znači pametnu tehnologiju, smart technology, i to je jedan od primjera na koji način može da se polako i sigurno izbaci prljava tehnologija i uopšte korišćenje, kao što je Miloš rekao. Znači, verujem da za mnoge resurse koje koristimo, koje zagađuju sredinu, u ovom trenutku već postoje rešenja, ali...
Ne, ali gledaj, oni su iz svoje sredine prestali su da proizvode čelik, koji jeste, industrija čelika jeste jedan od značajnih atmosferskih zagađivača, ali oni nisu smanjili potražnju za čelikom. Taj čelik i dalje mora negde da se proizvodi, proizvodi se na drugim mestima, proizvodi se u Indiji, proizvodi se u Kini. I samo, mislim, mi ne možemo sve fabrike da zatvorimo i da kažemo rešili smo problem, a da i dalje imamo, da naša industrija, recimo građevinska ili transportna ili naravno brojni drugi, i dalje imaju potrebu za tim prljavim tehnologijama. Ako ćemo rešavati taj problem, ili ćemo morati da zamenimo čelik nečim drugim svuda, ili ćemo morati da nađemo čist način da proizvodimo čelik sad.
Koliko dugo bi voleo da živiš?
Ne znam, piti me za 50 godina.
Sad, znate šta, da ostanemo mladi pa da živimo dugo, da, ali sad, da znači...
Zavisi, ne znam, mislim, normalan čovjek mislim da ne želi da umre, bez obzira na to koliko godina ima. Mislim da niko nije baš... Mali broj ljudi je baš onako zadovoljen time da se okonča. Ne znam kakav će biti, ali za sad mi se još uvek živi i eto.
Pozdravljamo to. Takođe.
That the music's fine like a sparkling wine. But while we were apart, please don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home. It isn't love you're gonna be. Please, darling, save the last dance for me.
Širom zatvorenih očiju.
Thank you.
Miloše, mnogo ti hvala što si došao u goste kod nas i ja bih te zamolila da kažeš još nešto o svojoj knjizi.
Aha, hvala na pitanju. Dakle, knjiga koju sam napisao se zove Siva hronika i po žanru je krimić, ali malo pomeren krimić, malo sa elementima magijske i naučne fantastike. To je nešto što je meni tako bilo zabavno da pišem. I eto, ne može da se nabavi u knjižarama, ali možete da pokušate da me nađete na društvenim mrežama i da mi pošaljete poruku i ja ću vam reći kako možete da je dobijete. Nije skupa, lepo je ilustrovana i sadrži 6 priča koje su 6 nekakvih neobičnih slučajeva koje rešava ansambl nekih policajaca iz jedinice za posebne namene koje zapravo ne postoji pri MUP-u Republike Srbije.
I da li možda ima još nešto što si htjela da kažeš o budućnosti?
Kako ti zamišljaš?
Kako je ti zamišljaš?
Ja mislim isto ovako, samo će biti više svega. Biće više ljudi, živećemo malo skučenije, morat ćemo najvjerovatnije da živimo malo drugačije. Mislim da ćemo jesti manje mesa, a više nekih drugih stvari. I mislim da će tehnologija pre ili kasnije zapravo biti ono što će nas izvući i što će nas uvesti u nekoj sagledivoj budućnosti u globalno društvo bez siromaštva i bez oskudevanja. Za sada to još nije tako, još smo daleko, ali svi trendovi su ka za početak smanjenju siromaštva i smanjenju smrtnosti u malim uzrastima i nadam se da će to da se nastavi.
Mi ti želimo mnogo uspeha u budućnosti, da nastaviš da pišeš i da sve što si planirao da ti se ostvari.
Mi smo tek sad krenuli da čitamo knjigu, tako da...
Nadam se da će vam biti zabavna. Ako mi je dozvoljeno da primetim da ovoj prvoj emisiji da se sećam da nam se nije javljao gospodin Dragan iz Krupnja.
Ali je nam poslao pesmu. Pa Dragane, gde ste? Šta radite?
Mi
šta rade ljudi
da
iz Krupnja? Očekujemo onda u sljedećoj emisiji, ako vam ne bude bilo teško, da nam pošaljete 2 pesme.
I u svakom slučaju najsrdačniji pozdrav za Dragana.
Hvala ti još jednom što si došao u goste, uvijek si dobrodošao kod nas, vidjet ćemo se u budućnosti.
Hvala, sa moje strane koristim priliku da se zahvalim i velikom broju ljudi koji su nam slušalcima, koji su nas pratili večeras, koji su nam pisali, ovako je nam zaista fin broj poruka. Hvala još jednom na što nas slušate, što nas podržavate.
Laku noć ili dobro jutro žele vam muzički urednik i organizator Nena Ognjenović-Trkulja, za mikspultom Saša Marković, a pozdravlja vas i kolega Marko Miranović. Moje ime je Vanja
Laku
Stamenković.
Noć.
Dobro jutro. Uskoro počinje Cvrkuta i glasa Poj od 6. Ustanak, najnovije informacije što se dešava u saobraćaju, u gradu, servisne informacije i tako dalje. To je naš jutarnji program. A od 9. odmor subotom na 202 načina. Gde možete da odete za vikend, kako da se rekreirate. Zaista smo svašta pripremili za vikend program. U nedelju su tu i porodična sastojanja. A svakako slušajte 202 ovih dana, darivaćemo karte za koncert Nikole Vrankovića 14. decembra u Domu omladine. Prijatno!
Yeah.
Beograd, 202.
First touch, we're still getting closer, baby.